ำหรับต่อไปผู้ฟังธรรมะเป็นข้อคิดเสริมสร้างชีวิตให้เจริญก้าวหน้าหลวงพ่อชาท่านให้ข้อคิดไว้ว่าคนฉลาดได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรก็คิดปรับปรุงชีวิตให้เจริญก้าวหน้าแม้ตั้งแต่ธรรมชาติธรรมดาถ้าพิจารณาให้เกิดธรรมะก็เป็นการสอนให้ได้ข้อคิดสัตว์สาวสิ่งทั้งหลายสัตว์ที่เราฉันที่เราเข้าใจว่าโง่กว่าเราแต่มันก็มีข้อคิดมีแง่ธรรมะที่ให้เราได้นำไปเป็นแนวทางปรับปรุงชีวิตของเราดีขึ้นต่อไปจะได้พูดเรื่องไกรกรรมฐานไกรกรรมฐานไม่ได้หมายถึงอาหารที่เสด็จมาจากไก่เช่นไก่ต้มไก่ตุ๋นไก่จ๋าไก่ย่างคืออาหารจากไก่ต่างๆแต่ยังได้เลยหมายถึงไก่ที่ยังมีชีวิตเป็นๆอยู่นี่แหละที่เรามองเห็นยังมีความหมายในแง่ให้ข้อคิดข้อธรรมะแก่เราและบางทีอาจจะเป็นอาจารย์สอนธรรมะแก่เราด้วยเรียกว่าสอนกรรมฐานแก่เราได้มากอยู่แต่ถ้าหากเรามองผิวผืนก็จะมีความเข้าใจเพียงเป็นสัตว์ที่ละฉานชนิดหนึ่งเท่านั้นเทวดาเรียกธรรมชามีรูปไก่ผสมอยู่คู่หนึ่งพ่อของมันเป็นไก่ป่าแม่ของมันเป็นไก่บ้านได้นำมาจากวัดหนองประพงเมื่อประมาณปีเศษแล้วขณะนี้กำลังขยายพันธุ์ออกเรื่อยๆไก่มีอะไรดีๆหลายอย่างที่มันช่วยเตือนสติเราให้สำนึกในหน้าที่มีความอดทนภาคเพียรเสียสละและให้อภัยไม่ใช่เพื่อแสวงหาปัจจัยเพื่อเลี้ยงชีวิตเป็นเพียงวันๆเท่านั้นถ้าเรามองดูมันเพียงผลก็เห็นว่ามันงามน่าดูแต่เราต้องจะเอาไปขายเขาคงเอาชั่งน้ำหนักซื้อขายไม่ได้คำนึงถึงว่าขนงามหรือไม่งามพูดมาถึงตอนนี้ทำไมนึกถึงป้ายแผ่นหนึ่งซึ่งเขียนไว้ที่ต้นมะม่วงหน้าศาลาถามว่าใจมีขนคนเห็นชมว่าสวยคนเราด้วยมักดีเพราะมีศีลราคาสัตว์มีจำกัดเท่าชีวินคนมีศีลยิ่งเพิ่มค่าราคาคนไก่มีขนมองดูก็สวยดีแต่ถ้าถอนขนออกก็หมดความสวยใกล้ๆความตายไปทุกทีมีราคาจำกัดขึ้นลงตามท้องตลาดที่ต้องการเราจะเอาไปประดับตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์แล้วเอาไปขายราคาก็ไม่เพิ่มขึ้นไม่มีใครซื้อเพราะมันแต่งไม่ขึ้นซึ่งต่างจากคนเรามากคนเรานั้นถ้าไม่แต่งก็หมดราคายิ่งแต่งด้วยความรู้ความดีมากเท่าไหร่ราคาก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นการแต่งต้องแต่งทั้งกายและใจแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ให้เหมาะสมแก่เพศแก่วัยแก่ฐานะภาวะของตนจริงจะน่าดูแต่การแต่งใจด้วยศีลธรรมนั้นแต่งได้ทุกคนมิได้เลือกเพศเลือกวัยและทำให้เพิ่มความงามทุกเวลาทั้งเมื่อแต่งแล้วเป็นประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมจริงบุญมาถึงตรงนี้ทำให้นึกถึงป้ายแผ่นหนึ่งที่เขียนไว้ว่าแต่งร่างกายภายนอกเพียงแพร่พันไม่กี่วันร่วงโรยตามสังขารการแต่งใจด้วยศีลธรรมยิ่งยืนนานมีเลือกการหนุ่มหรือแก่งามแน่เอ่ยเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นของใช้เหมาะสมเฉพาะเพศเฉพาะวัยใช้ไม่ได้โดยทั่วไปการแต่งกายก็มีได้เพิ่มราคาความมั่นคงขึ้นเพราะท่าทางในมันเน่าเขาย่อมทำลายตนเองทำลายสังคม ทำลายประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ง่ายมากเพราะใจของเขาขาดศีลธรรมนั่นเองเรียกว่าคนแต่งภายนอกประเภทโลภีอันหีบศพที่เขาแกะสลักลวดลายประดับด้วยดอกไม้สดดอกไม้แห้งอย่างสวยงามถ้าเรามองอย่างผิวเผินมันก็งามดีน่าดูน่าเอาแต่ถ้ามองทะลุเข้าไปถึงข้างในยิ่งรู้ว่าความเน่านั้นซ่อนอยู่ซึ่งพร้อมที่จะเน่าต่อไปและส่งกลิ่นเหม็นออกมาสู่จมูกได้ทุกโอกาสฉะนั้นเมื่อเราไปงานศพจึงมานิยมชมชอบหีบศพและการประดับตกแต่งศพเท่าใดนักเพราะเรารู้ท่าแท้ของมันว่าความงามข้างนอกเป็นเพียงสิ่งปรางตาชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นคนที่แต่งแต่กายไม่ได้แต่งใจก็มีสภาพเหมือนโลงผีนี่แหละแต่ถ้าหากคนเรารู้จักฝึกหัดกายวาจาใจให้อยู่ในระบบขอบข่ายแห่งศีลธรรมต้องไม่สูงขึ้นด้วยคุณธรรมต่างๆย่อมจะไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครกลับจะเป็นประโยชน์แก่หมู่มนุษย์สัตว์และพืชซึ่งอยู่ใกล้ๆด้วยคนที่มีน้ำใจก็พอรู้จักแต่งกายตัวในเมื่อแต่งแล้วเขาสามารถเป็นผู้นำของครอบครัวของประเทศชาติศาสนาที่จะนำไปสู่ความเจริญความก้าวหน้าและร่มเย็นแต่งให้ดีๆก็สามารถเปลี่ยนภาวะจากปุถุชนเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทีเดียวพูดถึงตรงนี้ก็มานึกถึงแผ่นป้ายจนสติอีกแผ่นหนึ่งว่าอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีเป็นนักบวชไม่มีศีลก็สิ้นดีราชการศีลไม่มีก็เลวทรามแต่จะงามงามดีเพราะมีขนความมงคลงามดีเพราะมีศีลมาไร้ศีลใครเล่าเขาจะนินคนไร้ศีลไม่ใช่มินร้ายกว่าเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้บางทีท่านผู้อ่านผู้ฟังอาจจะนึกไม่ชอบทีหน้าผู้เขียนด้วยว่าอะไรกันร้ายกว่าหมาเขาก็ที่ถามว่าท่านเป็นคนจริงใช่ไหมต้องการความจริงและของจริงใช่หรือเปล่าหรือต้องการของปลอมเรื่องจะเอาของเน่าคือกิเลสขึ้นมาอวดกันนั่นต่างคนก็ต่างก็มีกันมากๆทั้งนั้นถ้าเราพิจารณาภาคสิบสองบทข้างบนให้ดีโดยไม่ให้แบกโลกแห่งตัวกูของกูจนหนักหน่วงย่อมพอมีทางทราบความจริงได้บ้างอันมนุษย์ชายหญิงจะเป็นนักบวชหรือชาวบ้านถ้าไม่มีศีลเสียอย่างความเป็นคนก็หมดเหลือแต่ทราบความเป็นคนสามารถทำความพินาศจิตหายได้มากมายร้ายแรงยิ่งกว่าพวกสัตว์มันทำจะอีกไกลที่วัดป่าวิเวกมันสอนทำให้ผู้เขียนหลายอย่างพูดถึงที่อยู่อาศัยมันก็เกาะกิ่งไม้ยอดไม้นอนตามสบายถ้าเห็นว่าจะมีอันตรายมันก็ย้ายไปนอนที่อื่นเวลาฝนตกมันก็นอนหนาวทนฝนซุกหัวก็ตะจีดนอนคืนหนึ่งฝนตกหนักมีลมป่วนปั่นขณะที่ตัวเองกำลังดึงผ้าห่มจะมาห่มจิตก็พันนึกถึงเพื่อนร่วมป่าเวลานี้เพื่อนของเราเขาอยู่เป็นอย่างไรเนาะจึงลุกขึ้นหยิบไฟฉายกันร่มเดินไปเยี่ยมเพื่อนส่องไฟไปดูเห็นเพื่อนนอนขนเปียกหมดทำตาปริบๆเอียงหน้าลงมามองคล้ายจะถามว่าเป็นไงเพื่อนสบายกว่ากันมากแค่ไหนนึกสงสารไก่ที่เป็นเพื่อนร่วมป่าเขามีชีวิตลำบากกว่าเรามากจริงๆพูดถึงอาหารการกินมันก็หากินมดกินปลวกและเศษอาหารที่เราเททิ้ง มีความเป็นอยู่เพียงวันๆไม่ได้สะสมอะไรไว้เลยมีความอดทนเป็นเลิศไม่มีเครื่องใช้ไม้สอยไม่มีเครื่องครัวเครื่องเรือนเครื่องรุงรังไม่นินทาว่าร้ายใครมีความรู้สึกเพียงกินอาหารหายใจกลัวตายและสืบพันธุ์ไปตามธรรมชาติหาปัจจัยสี่ด้วยลำแข้งไม่มีการเดินกระบวนปลุกระดมมวลชนมวลไก่เพื่อไก่จะไม่เที่ยวคบปักสีอื่นๆมาทำลายพวกพ้องของมันสิ่งที่น่าสรรเสริญก็คือน้ำใจของไก่มันทำงานตรงต่อเวลาไม่ว่าแดดจะออกฝนจะตกหนาวแสนหนาวมันก็คันของมันได้ตามเวลาบางทีเราต้องพึ่งเสียงของมันแทนนาฬิกาจะอีกเวลาดึกดื่นคนเรากำลังนอนหลับสบายไก่มันยังตื่นขึ้นมาขันบอกเวลาเป็นระยะระยะคนจะอีกตื่นที่หลังไก่เมื่อทำงานหนักเช่นนี้ก็ไม่เคยจะได้รับรางวัลอะไรจากเราเลยไม่เคยเรียกร้องสิทธิอะไรหรือขอคืนเงินเดือนเงินดาวอะไรเลยต้องกันข้ามคนกลับเอาเปรียบไก่จับไก่ไปชนกันไปทรมานเพื่อหาความสนุกสนานหรือไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนเอาไปขายไปทำลายชีวิตเพื่อเป็นอาหารคิดด้วยซึ่งแล้วก็น่าสงสารมากชีวิตมนุษย์ที่อุบัติขึ้นมาจำต้องอาศัยพึ่งพาพ่อแม่และผู้มีพระคุณให้ความอบอุ่นอุปการะเลี้ยงดูจนกว่าจะช่วยตัวเองได้จะต้องเกี่ยวเนื่องด้วยผู้อื่นในด้านปัจจัยสี่และด้านวิชาความรู้จึงจะอยู่เอาตัวรอดได้คิดดูแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับลูกไก่ต้องพึ่งแม่ของมันจนกว่าจะช่วยตัวเองได้แม่ไก่มีความเป็นห่วงลำบากหวังดีอดทนเพื่อลูกของมันฉันใดพ่อแม่ของเราก็มีความห่วงอะไรหวังดีต่อลูกฉะนั้นคนเราถ้าหากเป็นผู้รู้จากหน้าที่การงานสร้างตัวสร้างชีวิตตามสมควรแก่ฐานะและหน้าที่ไม่ลืมบุญคุณของผู้มีพระคุณหาทางตอบแทนคุณของท่านตามโอกาสย่อมจัดได้ว่าเป็นคนที่ควรสรรเสริญพูดมาถึงตรงนี้ต้องไม่นึกถึงใต้เกินสติอีกแผ่นหนึ่งเขียนไว้ว่าอันร่มไม้ชายคาที่อาศัยเราจะไปทำลายให้วายวุ่นทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีคุณเนรคุณท่านเหล่านี้อัปรีคนเพราะชีวิตเราจะต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นและคนอื่นคอยช่วยเหลือคุ้มครองจึงจะผ่านพ้นอันตรายไปได้แม้แต่ต้นไม้ริมทางเวลาแดดร้อนยังได้อาศัยร่มเงาของมันยิ่งเป็นพ่อแม่และญาติมิตรตลอดทั้งครูบาอาจารย์เราต้องอาศัยท่านทั้งด้านอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคตลอดทั้งวิชาความรู้การศึกษาเราเรียนหาความรู้จากท่านอยู่มากจนกว่าเราจะสามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้ถ้าเราเนรคุณสถานที่เหล่านี้บุคคลเหล่านี้เราก็หมดความเป็นคนหมดความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีเหลือแต่ซากผีซึ่งมีเพียงวิญญาณของสัตว์เข้าแทนแล้วความเดือดร้อนความหายนะต่างๆอะไรบ้างจะตามมาแม้แต่นักบวชก็เช่นกันหากไม่รู้จักบุญคุณของพระศาสนาไม่รู้จักคุณค่าของศีลธรรมและจริยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนอาศัยพระศาสนาบังหน้าเพื่อความอยู่ดีกินดีเพื่อกอบโกยให้ร่ำรวยเพื่อความเพลินสนุกสนานเพื่อหลอกตัวเองและชาวบ้านฝ่าฝืนต่อพุทธบัญญัติขาดความเคารพคารวะไม่คำนึงถึงเพศในภาวะของตนเข้านอกรีดนอกรอยยิ่งนานวันก็ยังเพิ่มความหลงความง่ายขึ้นสร้างความพอใจในลาภสักการะ ที่เขายื่นให้ไม่ได้มุ่งเพื่อปฏิบัติตามพระธรรมวินัยดังที่พระองค์ตรัสสอนจึงจัดว่าเป็นนักบวชจันไรเช่นเดียวกันส่วนท่านผู้บวชเพื่อศึกษาปริยัติธรรมแล้วนำไปปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ตามพุทธประสงค์ดำรงตนเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นก็ยังมีอยู่มากย่อมเป็นผู้ที่ควรได้รับความเคารพกราบไหว้สักการะจากสาธุชนโดยทั่วไปแม้แต่เราเข้าใกล้ท่านก็ได้รับความเบาใจได้รับความอุ่นใจได้รับฟังข้อคิดข้อธรรมจากท่านก็สามารถน้อมนำไปปฏิบัติตามให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเองได้ดีเรียกว่าเป็นนักบวชที่ดีก็ยังหาได้มากอยู่แต่รู้สึกว่านักบวชประเภทข้อสารมีปริมาณยังไม่สมดุลกับนักบวชประเภทแกลบทั้งที่ข้อสารกับแกลบก็มาจากแหล่งเดียวกันคือข้าวเปลือกถึงตอนนี้ทำให้ถึงภาษิตติดตัวสติไว้ว่าบวชเพื่อกินอิ่มอุทรนอนเหมือนสัตว์บวชเพื่อเล่นสารพัดหนังชาวบ้านบวชเพื่อหลงยิ่งโง่ยิ่งบวชนานหลังนิพพานบวชแล้วบำเพ็ญธรรมเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2518ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดจักรวัติราชวาสได้เมตตามาเยี่ยมที่วัดหนองประคงหลังจากวัดพระทหารเช้าเสร็จแล้วท่านได้ให้โอวาทแก่พระภิกษุสามเณรและญาติโยมมีเนื้อความตอนหนึ่งท่านกล่าวว่าสมัยพุทธกาลการบวชเข้ามามุ่งสู่การปฏิบัติธรรมทั้งนั้นจะมีการศึกษากฎอยู่ในข่ายแห่งการปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติธรรมแต่มีผู้แต่งตำราขึ้นมาตอนหลังบอกว่าบวชเข้ามาแล้วต้องทำธุระทำทางขันธธุระเรียนคัมภีร์และทำทางให้ปัจฉนาธุระปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งเขียนแล้วไปยัดให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้พูดนี่ท่านพูดไปอีกมากแต่ข้าพเจ้าอัญเชิญมาที่นี้ข้าพเจ้าไม่ได้ตัดคัดค้านการศึกษาแต่อยากจะขอฝากว่าโดยเฉพาะนักบวชที่กำลังศึกษาอยู่เดี๋ยวนี้ศึกษาเรื่องอะไรเพื่ออะไรถูกต้องตามพุทธประสงค์หรือยังเราศึกษากันเพื่ออยู่เสริมส่งพระพุทธศาสนาหรือเพื่อหลีกหนีไปให้คนทิ้งขยะมูลฝอยให้เน่าอยู่ในวัดยิ่งอยู่การศึกษาไปให้เรามีความรู้ความฉลาดแต่เมื่อรู้แล้วฉลาดแล้วจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดคนดีแก่ตนเองและประชาชนให้เจริญด้วยคุณธรรมเช่นเดียวกันศึกษาวิชาทางโลกเมื่อเขามีความรู้ความฉลาดก็นำไปปรับปรุงส่งเสริมบ้านเมืองไม่ใช่ว่าจะเอาไปพังไปทำลายบ้านเมืองความรู้ทางศาสนาก็เพื่อส่งเสริมเผยแผ่ไม่ใช่เพื่อทำลายถ้าเพื่อทำลายจะศึกษาไปทำไมกันการศึกษาธรรมะของนักปราชญ์สมัยนี้ถ้าพิจารณาดูอีกทีก็เหมือนศึกษาดูปลาในบ่อพอศึกษาไปศึกษาไปมากๆก็เหมือนศึกษาดูปลาในทะเลดูมันช่างกว้างขวางฟั่นเฟือมากยิ่งขึ้นเลยไม่รู้ปลาอะไรต่อมีอะไรต้องเยอะแยะไม่ค่อยสนใจจับปลาปรุงเป็นอาหารกินกันนักเพื่อนมากก็เพียงอ้างตำรารู้ปลาในคัมภีร์อวดว่าข้ามันครอบรู้ปลาหมดทั้งโลกเสร็จแล้วเรื่องอะไรจะไปงมปลามากินมันก็จอดแค่จอดนี่แหละพูดมาตั้งนานทำให้นึกถึงไก่กรรมฐานขึ้นมาอีกเพราะไก่มันมีอะไรดีหลายอย่างมันสอนธรรมะมันสอนมันบอกธรรมะมันดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆเสมอต้นเสมอปลายสัตว์ต่างๆมันเป็นอาจารย์สอนเราได้แม้แต่ธรรมชาติก็สอนเราอยู่ทุกวันบอกให้เอาอย่างมันบ้างเพื่อความสงบสุขร่มเย็น ต่เรามองไม่เห็นไม่รู้เรื่องจึงเสียเปรียบไก่และสัตว์ป่าเสียเปรียบธรรมชาติที่มันเบาสบายสงบเย็นกว่าเราเป็นไหนเรื่องนี้ถ้าเราหยุดพิจารณาดูก็พอจะรู้ได้แต่ถ้าวิ่งไปตามอำนาจของกิเลสตัณหามันจะพาเราหมุนไปไม่หยุดไม่พากันพิจารณาเสียบ้างเราก็มองไม่เห็นเราจึงถูกไฟคือกิเลสเผาวิ่งเต้นเร่าร้อนวุ่นวายอยู่ทุกลมหายใจอันสัตว์ปีกสัตว์บ้านและสัตว์ป่าทั้งหลายดูเหมือนจะมีความทุกข์ความโลภความหลงน้อยกว่าคนเรามองอีกทีคล้ายมันมีความสุขความปล่อยวางอยู่ตามภาษาสัตว์ไม่แบกโลกหามโลกห่วงโลกยึดโลกเหมือนคนเรามันมีความวุ่นวายน้อยกว่าคนคนเราจะอีกเที่ยวสร้างกรรมทำเข็นก่อความสิ้นหายวุ่นวายความพินาศต่อตนเองจะควบคล้องจนกระทั่งทำลายประเทศชาติศาสนาหรือเราจะอ้างว่าเราเป็นมนุษย์จึงทำอะไรได้จึงสูงแบบนี้ก็ได้ไม่น่าเราโลกถึงลุกเป็นไฟอยู่ตรงในขณะนี้สัตว์ต่างๆแม้มันจะเป็นอภัพสัตว์ไม่ควรแก่การบรรลุธรรมแต่เขาก็มีความเป็นอยู่ตามธรรมชาติแม้มันจะมีทุกข์ก็ดูเหมือนยังน้อยกว่ามนุษย์จึงเข้าใจว่าเขาจะมีความสุขดีกว่าพวกเราซะอีกจึงขอฝากท่านทั้งหลายผู้ได้ฟังไว้คิดพูดถึงตอนนี้ก็นึกถึงธรรมะกับต้นไม้อีกแผ่นหนึ่งว่าอันปักสีมีปีกบินหลีกหลบยังประสบความทุกข์มาขวางกั้นฝูงสัตว์ป่ามีอยู่นานาพันทุกข์เหมือนกันดูอย่างน้อยด้อยจึงขอเชิญชวนท่านผู้อ่านได้โปรดพิจารณาค้นคว้าหาธรรมะจากธรรมชาติจากสัตว์และสิ่งแวดล้อมเพื่อน้อมนำมาปรับปรุงตนเองให้ได้พบความสะอาดสว่างสงบอันเป็นผลให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตามสมควรแก่การค้นพบนั้นพูดถึงการก่อสร้างเสนาต่างๆภายในวัดป่าเวกและการบำรุงพระภิกษุสามเณรนับว่าทายกทายิกาทั้งหลายได้ให้การสนับสนุนมาด้วยดีเสมอในการพิมพ์หนังสือเพื่อเป็นธรรมบรรณการทุกครั้งจึงมีโอกาสเสนอแต่ครั้งนี้เสนอเรื่องไก่กรรมฐานมีความหวังเพียงนิดว่าถ้าหากเปิดความนี้จะมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ก็ไปกวนกิเลสของท่านผู้อ่านให้พุ่งขึ้นมานิดๆพอจะได้คิดว่าไก่กรรมฐานคืออะไรมีเป็นประโยชน์อย่างไรและควรจะสนใจจับปอต้นไหนไปเตือนสติตนเองเท่านี้ก็พอแก่ความต้องการของผู้เขียนอยู่แล้วเขมจิตตภิกขุ2519